comentario. Sí, sí. Pues muy bien, vamos a empezar co pleno ordinario correspondente a este mes de outubro, cos seguintes asuntos da orden do día. O primeiro punto é a aprobación, se procede, da acta da sesión ordinaria do 2 de agosto de 2017, que teñen o seu poder. Non sei se hai algún contido, alguna observación.
Non, pola miña banda non.
Que formular. Entendémolo, aprobada por unanimidade. De acordo, pasamos entón ao punto 2, que é expediente 149/2017, a aprobación se procede da modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa pola recollida do lixo.
Hai un ditamen da Comisión Informativa de Economía e Facenda Especial de Contas de 28 de setembro de 2017 que di: o alcalde, de conformidade co que dispón o Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, propón a consideración do Pleno do Concello a conveniencia de acordar unha reducción do 50% da taxa para a recollida de lixo das explotacións gandeiras que desenvolvan unha actividade económica no municipio. Dase conta da memoria da alcaldía justificando a modificación e o informe favorable da Secretaría de Intervención. O xeito de darlle facilidades a este sector productivo que xenera riqueza e posto de traballo no noso municipio, e xa que forma parte das competencias municipais modificar esta taxa, o alcalde propón ao Pleno do Concello a súa modificación, así como a da ordenanza reguladora, no seguinte sentido: establecer no artigo 6, cuota tributaria, epígrafe 6, un novo apartado de explotacións gandeiras con un importe de 55 euros. Isto implicaría unha reducción do 50% sobre o que viñan pagando ata o momento por este servizo. Esta modificación da ordenanza entrará en vigor o día 1 de xaneiro de 2018. A Comisión Informativa, por 4 votos a favor do Grupo Popular e 2 abstencións do Grupo de Veciños de Monterrey, que reservan o seu voto para o Pleno, acorda dictaminar favorablemente a proposta da alcaldía. No entanto, o Pleno acordará o que estime conveniente.
Gracias, Alberto.
Voto a favor.
A favor.
Sí.
Partido en fin. Sí, claro.
Bueno. Eso. O noso grupo alegralle moito que, tras habelo pedido en 3 ocasións, que vostede tibera ben facernos caso o bonificar co 90% do IBI as explotacións gandeiras, de agora compor a metade a taxa de lixo das granxas. A nosa primeira petición foi no pleno do 3 de agosto de 2016, moción do Grupo de Veciños de Monterrey para a redución do tipo impositivo do imposto de bens inmobles e bonificacións a diferentes colectivos. E a pesar de que vostedes votaron en contra, despois fixérono concretamente no pleno do 5 de outubro a favor. Nese mesmo pleno de agosto puxen sobre a mesa a problemática das granxas de pagar por un servicio que non estaban a recibir. Pagaban 110 euros de taxa de lixo sin ter o contenedor. No pleno de outubro recordeu yo de novo e dinlles a saber que no Concello de Cualedro estaban a pagar a metade. Deu unha razón e dixo que iba a revisalo, pero como estaba tan ocupada a secretaría, pois non puido facelo ata agora. Noraboa ao noso grupo por haber conseguido estas rebaixas de impostos para os veciños. E vamos a votar a favor, por suposto.
De acordo. Nos, lóxicamente, bueno, aquí cada quen é moi fai ben poñerse medallas a sí mismo, pero en realidad quen executa esta medida é o equipo de goberno do Partido Popular. É certo que foi un compromiso no debate que xurdiu cando fora o tema da bonificación do IBI sobre as explotacións gandeiras, é certo que o seu grupo tamén o propuxo, pero non é menos certo que o que en realidad aproba isto é a maioría do grupo Popular. Entonces, bueno, a mí pareceme moi ben que vostedes se colguen medallas, pero en realidad quen executa esta medida é o equipo do Grupo Popular do Concello de Monterrey.
Sí, de acordo. Bueno, é a maioría do pleno, a que o...
É a maioría do pleno, por suposto. De acordo. Non hai máis debate.
Unanimidade.
Unanimidade. Bien, pasamos entón ao punto terceiro, que é expediente 140/2017, ratificación do decreto da alcaldía do 14 de setembro de 2017 sobre nomeamento de tesoureiro.
Hai un ditamen da Comisión Informativa de Persoal, Réxime Interior, Transparencia e Participación Ciudadá, Bens e Población de 28 de setembro de 2017 que di: dáse conta do decreto da Alcaldía de 14 de setembro de 2017 o cual é do seguinte teor literal. No Concello de Monterrey, as funcións de tesoureiro viñase desempeñando por un funcionario no anterior réxime transitorio. Funcionario que presentou a baixa médica está pendente da xubilación. A vista dos criterios sobre a aplicación da modificación do artigo 92 da Lei 7/85 de 2 de abril de base do réxime local, efectuada por o Real Decreto Lei 10/2015 de 11 de setembro, e ata que non se formule unha modificación da relación dos postos de traballo no que se incorpore un novo posto de tesoureiro cuberto por un habilitado nacional, coas repercusións orzamentarias que supón, ou se articule calquera doutras formas señaladas polo Ministerio, ou non haber funcionarios que asumen ditas funcións, propónse de forma transitoria con fin de garantir a actuación da entidade local, en tanto non se articulen algunhas das outras formas de desempeño, que pasa a desempeñar as funcións de tesorería que desempeña as funcións de Secretaría de Intervención. Polo anterior, en base nas atribucións que me corresponden pola legislación vixente, acordo. Primeiro, nomear a Paulino Fernández Salgado para desempeñar a función de tesorería deste Concello de maneira transitoria e mentre non se articula unha das formas de desempeño recollidas polo Ministerio de Hacienda e Administracións Públicas co consiguiente cesamento en dita función do tesoureiro Carlos Francisco González Álvarez, a que se lle agradece os servicios prestados. Segundo, notificar esta resolución funcionario de carreira nomeado comunicándolle que deberá aceptar o cargo no plazo de 3 días hábiles a contar desde o seguinte aquel no que se lle notifica o nomeamento, advirtindo de que se lle considera aceptado tácitamente senón no plazo mencionado no manifesto a oposición a él. Terceiro, a duración do nomeamento será hasta que culmine o proceso de funcionalización que se segue na actualidade no Concello. Cuarto, dar conta desta resolución ao Pleno do Concello para a súa ratificación. A Comisión Informativa, por 5 votos a favor do Grupo Popular e 2 abstencións do Grupo Veciño de Monterrey, que reserva o seu voto para o Pleno, acorda dictaminar favorablemente a ratificación do decreto da Alcaldía de 14 de setembro de 2017 sobre o nomeamento de tesoureiro, en tanto o Pleno acordará que estime pertinente.
De acordo.
Alberto, abstención. Pois nos, lógicamente, a favor.
A favor. Sí.
Acordo, pasamos entón ao punto cuarto, que é dar conta das liñas fundamentais do orzamento de 2018.
Hai un ditamen da Comisión Informativa de Economía e Facenda Especial de Contas de 28 de setembro de 2017 que di: o alcalde dá conta aos asistentes que con data 7 de agosto de 2017 se remitiu ao Ministerio de Hacienda e Administracións Públicas as líneas fundamentais dos orzamentos municipais por exercicio do 2018. Tómase no exercicio do ano 2017 a estimación de dereitos e obrigas recoñecidas netas. No exercicio do ano 2018 a estimación de previsións e créditos iniciais. A taxa de variación co exercicio do ano 2018 según as previsións do Goberno Central é do 2,3%. Os datos son os seguintes. Orzamento de ingresos no ano 2017, 1.652.794,01. Tasa de variación 2,30, danos para o ano 2018, 1.689.785,27. Destos temos, no ano 2017, ingresos correntes, 1.599.194,01, que a correspondente tasa de variación do 2,3%, danos 1.635.975,47. Ingresos de capital ano 2017, 52.600, aplícase a taxa de variación, e danos 53.809,80 por 2018. Gastos financieros non hai, financieros, ingresos financieros non hai. Despois xa, orzamento do ano 2017 de gastos, 1.651.094,01, taxa de variación 2,30, danos 1.689.069,16. Destes, gastos correntes no ano 2017 1.500.802,73 aplícase a tasa de variación para o ano 2018 danos 1.535.321,19 de capital no ano 2017 gastos temos 150.291,28 tasa de variación 2,30% e danos no ano 2018 153.747,97. No saldo de operación non financiera estemos no ano 2017 700 euros e no ano 2018 716,11. A capacidade ou necesidade de financiamento, esas cantidades que acabo de dicir, 700 no 2017 e 716,11. Non hai deuda e non hai pasivos de contingencias. A comisión deuse por enterada e o pleno dase por enterado.
Acordo, gracias. Pois ben, antes de pasar ao punto quinto, que é o de control e fiscalización das actuacións dos órganos de goberno, non sei se hai unha moción que presentan os grupos por vía de urgencia, non hai, pois entón pasamos ao punto quinto, control e fiscalización das actuacións dos órganos de goberno. Vamos por Alberto.
Dúas preguntas. Primeiro, en relación co centro de día, se temos algún tipo de información, por como se paralizou o tema do plan urbanístico, non sei se influiu.
En principio, vamos a ver, non está afectado por o plan xeral. Habíamos firmado un anteproyecto de, bueno, non de centro de día, de centro sociocomunitario, chamémoslle desa maneira, non? E a mí o que me dicen, o que me tramiten da Xunta, é que, bueno, tuveron problemas con financiación dese convenio, que están reformulando partidas presupuestarias, e que no que queda de ano que se vai firmar o convenio definitivo, non? Vale. E a partir de aí, unha vez que se firme o convenio, pois habrá que iniciar todos os trámites, a redacción do proxecto e demais.
E despois, creo que hai unha subvención para arranxar unha partida presupuestaria para arranxar a Rúa Central.
Estamos neso, sí. Non sei se na última ou na anterior modificación presupuestaria habíamos metido unha partida para arranxar, para empezar co arranxo da Rúa Central. Son 40.000 euros, creo recordar. Está pendiente de patrimonio, vale. Informe de patrimonio. O que nos dé, para arreglar o que nos dé deses 40.000 euros, que non van chegar para arreglarla toda, pero bueno, que poidamos.
Por a miña banda, nada máis.
De acordo, por parte de veciños.
Vostede non nos mete as mocións que presentamos ao pleno, pois como a que fixemos de creación dunhas listas de contratación, pero despois vai e cópianos as ideas. Acaba de publicar no BOP a convocatoria de selección de persoal para a creación dunha bolsa de emprego de axuda no fogar. Pois nos volvemos a preguntar, por que non nos mete as mocións que presentamos?
Vamos a ver, o que quen confecciona a orden do día é este alcalde. E entendemos que todas as mocións que vostedes teñen presentado hasta ahora non son mocións como tal veñen entendidas. Entendemos que son cuestións que se poden, ou ben rogos, ou ben preguntas. Poden entrar perfectamente. Eu xa sei vostedes porque fan, porque queren ter, pois eso, máis comisións informativas e demais. Por único motivo por o que vostedes o fan. Entendes? Entonces, cando a moción veña ben xustificada, sea unha moción con coherencia e ben articulada, que encaixe perfectamente no que é unha moción, seránlle incluídas na orden do día das comisións informativas e do pleno correspondiente. Até entonces non llevamos a meter todas esas mocións que son, xa lle digo, rogos ou preguntas.
Unha moción non é calquera iniciativa ou proposta política, non se mide por o número de folios que teña a moción, así que rógolle outra vez que as teña en conta. Unha pregunta, xa remataron a sinalización do castelo?
Pois aínda non rematou, porque, vamos a ver, aí tiñamos un proxecto, ese proxecto foi a Patrimonio, a Comisión de Patrimonio de Camiño de Santiago, puxeron unha serie de objeccións, hubo que reformular o proxecto e agora xa temos o visto bo de patrimonio. En este mes, porque se ampliou o prazo de justificación inicialmente era hasta 15 de... No, hasta 30 de setembro, me parece que era, e ampliouse un mes máis hasta final deste mes. En consecuencia, durante este mes será completado a sinalización.
Cando van empezar o arranxo do camiño? no camiño de Monterrey. O que subo parado.
Pois o camiño xa foi obra adjudicada. Eu creo que van empezar xa, están xa preparados para empezar en cualquier momento.
E van a aproveitar para estas actuacións para dotar de rede de saneamento e abastecemento o resto das casas?
Pois neso estamos. ¿Cómo? Vamos a intentar.
Pero si teñen o proxecto feito, ainda non saben.
Vamos a intentar. É un proxecto que fai cultura, que adjudicou cultura, e nós non estamos moito de acordo cas actuacións que se van a facer a cabo, tamén yo digo, de claro, consideramos que todas esas canalizacións que vostedes dicen efectivamente se tiñan que ir realizando, e vamos a intentar, na medida do posible que se van facendo as actuacións, a ver se a través de melloras de obras ou vamos facendo esas canalizacións que eu creo que son fundamentales para facer a obra.
Sí, todo sobre a marcha. Sí. Seguimos co tema de arriba. Vostede, bueno, rógolle que non mita nos medios de comunicación, me refiro a radio, porque dixo o día 14 de setembro na COPE que tiñamos unha oficina de turismo permanente. E, pois, precisamente, o día antes pechara esa oficina e sigue pechada. A rapaza que traballaba ali, Eva, incluso ata perdeu días de vacacións. Entón, bueno, que vai pasar ca oficina, porque sigue pechada.
A oficina de turismo...
Que vai pasar ca... bueno, a ver, cesaron a Lupe tamén, non sei se o sabe. Uh-huh. Que vai pasar con todo eso?
Vamos lle dar unha volta ás visitas de toda a información turística do castelo, vamos lle dar. A oficina de turismo, é verdade que a persona que estaba ali acabou o contrato 15 de setembro, e, bueno, produciuse aí un pouco... Bueno, pois un desaxuste, non, no tema dos horarios, porque a nosa idea era que a partir do 16 de setembro os informadores turísticos de turismo viñeran abaixo a atender a oficina. Como logo xurdiu o inconveniente de que efectivamente amortizouse por parte de cultura a Plaza de Lupe, pois en consecuencia produciuse un desaxuste. E a oficina vamos a intentar mantela co personal que está cubrindo a conservación e mantemento do castelo, por menos mantela aberta, e se hai algunha persona do equipo que traballa ali que poida atender a oficina, aunque solo sea unhas horas, vale, vamos a intentar eso. E a partir do 15 de octubre sí que vai haber un novo sistema de información turística, visitas guiadas e demais, que bueno, xa o daremos a conocer como será esa nova información turística. Eu creo que, lógicamente, turismo tenos que complementar esa baixa de Lupe. Eso tamén
claro,
llevamos a pedir.
Eso é o que lle iba a preguntar.
E eso tamén llevamos a pedir.
Porque se perdes esa plaza e...
Está claro.
E, bueno, e ademais, quen vai despois controlar a torre de homenaxe que está, se está aberta? Se baixa o guía para baixo, cerra e a deixa aberta? Que
os informadores e guías turísticos que teñamos por nós son os que van a encargarse de todo eso.
E teñen pensado cobrar as visitas?
En principio, non.
Sigo no mesmo sitio. Que está a pasar ca avería da auga do castelo? Xa solucionaron o problema?
Pois aí estamos. Estamos mirando a ver se a damos localizado. O problema é que non damos localizada a avería.
É que hai dous pagos na última, bueno, na faseado de agosto, viña un pago de 1.500 euros e hai outro no 12 de xullo de 1.384 euros. Isto que se corresponde aos últimos trimestres?
Son por trimestres. E, bueno, e o secretario pode informar máis polo miúdo porque sabe el de como están as contas con relación a eso.
E o único problema que hai é que hai lecturas e non coincide a lectura que se fai ao parador a lectura que nos factura a OS é pola pérdida de agua. Entonces hai unha aplicación a presupuestos da diferencia entre o que nos cobra Espina Delfín e o que nos paga Parador. Non é que sean dous trimestres distintos. Aí había unha diferencia que se viñan acusando e, mentre non se detecte a avería, non sabemos, claro, a Espina Delfín hai que lle pagar.
Pero vamos a ver, co ano de seca que levamos, estar despilfarrando así a auga... E non buscar avería, e non buscar o culpable, porque
pero
supón que era outra empresa, non?
O culpable é quen fixo a obra esa no,
Bueno, pues habrá que pedirle responsabilidades.
Sí,
también.
Pero bueno, sí, habrá que pedir. Eso xa se intenta, pero...
Que esto é sempre
así. O primer problema que temos é que naide sabe onde está o proyecto de execución desa obra. Que ese é o problema. Entón, xa viñeron dúas veces os de Espina del Fin, con mecanismos para mirar aí e tal, e non hai maneira. E aí creo que hai un informe do Rafa, que é o que explica ese tema.
Bueno, me parece un desastre na xestión.
Non me parece un desastre, é un desastre.
Sí, máis de lo mismo. A ver, iba a preguntar algo máis. Nesta mesma faseado da Xunta de Goberno do 11 de agosto, fais un pago a paradores de 246,13 € por gastos concerto Castelo de Monterrey. Podeme explicar a que gasto se refire?
Pois non recordo, miraremos e xa informaremos.
Vale. E hai outro pago a paradores por gastos conferencia de 246,13 €. Pois o mesmo.
Miramos e xa informamos.
Vale. Xa que non lle preocupa a situación do transporte dos seus veciños, porque se negou a debater unha moción que metemos estes días para o pleno, informamos de que noutros concellos están a pôr un autobús un ou dous días a semana desde os povos máis alonxados pois ata os servicios sanitarios e administrativos do concello. Exiximoslle que cumpra ca súas obrigas e lle facilite a vida aos veciños.
Iso que é un rogo, unha pregunta?
Sí, un rogo. Bueno, sí, unha petición.
Rógolle, a vostede rógolle que cando está interveñindo...
Rogo, exixencia, sí.
De acordo.
Sí, un rogo. E logo tamén, como lle fixen esta pregunta por escrito e non me deu largas, volvín a preguntar e non me respondeu, a pregunta é moi sencilla. Si hai algunha cesión máis de terrenos por parte das comunidades de Montes ou Concello, a parte da que xa sabemos da Pousa para a área de Lecer e a de Alvarellos para Centro Social.
Rematou xa, sí.
Sí, a pregunta.
Bueno, con relación ao anterior rogo... Rematou xa o rogo se preguntas ou ainda ten máis rogos e preguntas?
Teño máis rogos, máis adiante.
Bueno, pois remate, sí, remate con rogos.
Todos. Pois
xa eu respondo a todos. Vale.
Pois máis rogos. Que repare as fochancas que do camiño que vai ao río a San Cristóbal, tamén do camiño de Monterrey a Pousa, porque calquer día os veciños da Pousa van cortar a carretera en sinal de protesta. Despois, que limpien o parque de San Cristóbal, bueno, que arreglen o tobogán que está oxidado, as farolas, os bancos están rotos e podres. A auga tamén que se lle deu, que antes olvideime, a auga que se lle deu ao cemiterio da Pousa, pois os veciños comentan que está podre de todo e non sirve nin para as flores, nin para limpar, nin para nada. Entón, si pode solucionalo. Que acolche os parques infantís tamén de Sebesiños e de San Cristóbal, que coloque badéns igual que fixo en Vences na pista de Sebesiños que está cerca do parque, que atornille as porterías tamén de Sebesiños e que poña bancos novos porque tamén eses bancos do parque de Sebesiños están podres. E que máis? Que máis me queda por aquí? Nada máis. Ai, bueno, é que arreglen a plaza, é verdade, en Sebesiños, a plaza da Vilanova, que creo que están mirando de arreglala. Por favor, os veciños non queren que asfalte. Que acondicione o millor que poida, pero sin asfaltar, e, bueno, pondo árboles.
De acordo, bueno, con relación ao rogo do transporte, pois efectivamente, nós non estamos de acordo co actual sistema de transportes que ten establecido a Xunta. E digo eu sabendo co goberno quen é, non? Pero non estamos conformes. Podemos estar de acordo co sistema de demanda, pero no rural este sistema é moi complicado. Presentamos varias alegacións, sinalando as incidencias que se teñen plantexado no noso concello. E tamén, xa lle digo, que vamos a lanzar unha campaña informativa na que o concello terá unha actuación importante. E, bueno, a xente terá que chamar aquí ao Concello, e o Concello será o que encauce pois, todas esas paradas que teñen que facer os autobuses, porque reconocemos que a xente maior que lle costa utilizar ese sistema, non? Con relación á cesión, aparte, se hai algunha cesión, que isto está relacionado con todas as preguntas repetitivas que teñen feito sobre o mismo, vamos a ver, contestouselle a da Pousa. É moi ben, vostede ven, ve o expediente da Pousa e arreglou enseguido, pois pide o de todas as cesións de 2015, 16 e 17. Como comprenderá, isto trátase dunha documentación moi específica e que requiere dun tempo extra dos servicios administrativos. Cando se poida, iráselle entregando. Pero que lle quede claro, non é que nos neguemos a que vostedes accedan aos expedientes. Daráselle cumprida información das súas peticións no seu momento, cando se poida, tanto con relación a esta como con relación á información que piden acerca das axudas de custo e de desplazamento dos anos 13, 14 e 15. De acordo, porque a do 16 xa se lle foi dada. Vostedes xa tiveron acceso ao expediente do 2016. Rógolle que estou no uso da palabra. De acordo. E nada máis, con relación aos rogos que vostede di, pois sí, irémoslos, cando se poida, pois irémoslos acometendo, claro. De acordo. Más preguntas? Más preguntas? Sí.
Mire, como confección a orde do día, por eso lle preguntamos a vostede, e non preguntamos na rúa, por que meten ou non meten almocións. Seguramente na rúa lle gustaría sabelo, inda que vostede non lle conteste. Eso por un lado. Estaba dicindo que arriba vai abrir a oficina o persoal de mantemento do castelo. Non sei quen é o persoal de mantemento, non sei se son os que se encargan de limpiarlo, os que se encargan de arreglarlo, ou nos pode aclarar quen é ese persoal de mantemento que dice que vai abrir a oficina de turismo. Foi algo que acaba de contestar a miña compañeira. Vamos a ver. Dice que hai unha diferencia entre o que está pagando o Concello por auga e o que está pagando Espina del Fin. Nos gustaría saber canto é esa diferencia. E despois tamén cales son as preguntas que se repiten, como acaba de dicir. Nos está dicindo que lle preguntou cantas eran as cesións do 2015 e 2016. Me imagino que este Concello terá unha media de 50, 100, 200 cesións para que non nos las poda dar. Que se xa tan complicado como vostede está dicindo. Con respecto ás dietas é mentira, non lo deu. É máis, eu estiven aquí dúas veces, as intentei ver e me negaron o acceso elas, por orden do señor alcalde que o pedira por escrito. Pedino por escrito e me volveron a negar, que xa se me contestaría, e non as deixaron ver. Nas dietas se lle pediu as dietas e despois os xustificantes, porque todas esas dietas se deben xustificar, non sei se vostede o sabe. E iso foi o que se lle pediu. E me contestaron que por orden do señor alcalde que non as veía, que yo pedira por escrito. E despois de pedido por escrito, me dixeron que xa nos contestaría. Iso con tema das dietas. Vale. A Igrexa de Mixós, estiven repasando actas, porque a verdade é que é curioso que cando se repasan se ven cosas. A Igrexa de Mixós vai para dous anos que dixeron que estaba mirando o tema da baranda. A verdade é que como sigan mirando, vai se oxidar outra vez antes de pola. Aluda a Casa do Amable, que é unha casa que queda en Mixós e non queda tan lexo, nin é tan difícil de pôr, sigue na mesma situación, pero xa sei que a vostede queda absolutamente igual. O mesmo que pasa ca fonte da Praza Ánxel Medeiros, porque además son cousas que son verdadeiras tonterías, o mellor para os demais, pero para os veciños que están ali non. E o siguen pedindo, e siguen preguntando se se vai facer. Estuveron fai poucos días con problemas de auga en Alvarellos, na Caridade e en San Cristóbal. Non sei se sabe por qué ou por qué non, se é debido a avería ou é debido a escasez. E de momento rematou.
Con relación á pregunta da Oficina de Turismo, ou eu non me expliquei ben, ou vostedes non entenderon nada do que eu lles dixen. Díxenlle que dun xeito provisional e atendendo dunha maneira provisoria, o personal que está ali, o equipo de traballo que están, as 8 personas que están arriba, se o mellor algún ten capacidade, que seguro que o ten, para atender a oficina unhas horas por a mañá, pois que o vamos intentar con ese personal. É que a partir do 15 de outubro, estará establecido un novo sistema de visitas. De acordo? Entonces, vamos a ver, díxose dunha maneira provisional. Perdone, vostede non está no uso da palabra. Vostede preguntou e eu contéstolle. Non hai debate, non hai debate. Non hai debate, non hai debate. Non hai debate, non hai debate. Vale. Como xa o fixeron outras veces, pois atenderán a oficina de turismo, co personal que temos. Co personal que temos atenderemos a oficina de turismo. De acordo. As diferencias por xa os informaremos próximamente de qual é esa diferencia que hai. Con relación ás preguntas, e volvo a insistir, ademais é que me tomei o traballo de facer un recapitular todas as preguntas que vostedes fan, preguntas e repreguntas, e vamos a ver, á vista desa recapitulación que fixen, eu teño claro, vostedes o que queren é entorpecer o traballo administrativo deste concello. E este alcalde non está disposto a tolerar eso. De acordo? Este concello non se paraliza por moito que vostedes intenten... Perdone que usted non está no uso da palabra, e repito, vostede preguntou e eu contesto, vostede non está no uso da palabra. Pregunta, escrito de dona Yolanda do 15 de maio de 2017, retribución dos concelleiros, a que se lle contestou. Retribución do personal do Concello por axudes de custo, contestado día 8 de agosto, acceso os días 17, 18 e 21. Escritos de Francisco Javier Limia o día 2 de agosto de 2017, no que solicita copia do convenio con turismo, realización de visitas guiadas e do expediente de modificación de crédito o 5 do... expediente de modificación de crédito 5/2017, contestado o 8 de agosto. Escrito de doña Carmen Solo, día 9 de agosto de 2017, solicita información sobre se houve cesión por parte da Comunidade de Montes da Pousa ao Concello de Monterrey, contestada. Pregunta de Francisco Javier Lima, de 28 de xuño de 2017, solicitando expediente de piscina municipal, expediente de modificación de créditos 1/2017, contestada. Moi ben, veñen o día 18, ven os expedientes que nos pedían, pero volven presentar 5 escritos máis. Yolanda, estado de solicitudes para a creación dun campo de fútbol de césped artificial, subvención para a mellora do campo de fútbol de Rozabales, información da xuntanza dos maiores do 2016, que supoño que xa quedarán completos ca información que lles demos. Escrito de doña Carmen Sola, do 18 de agosto, co alcalde no pleno, sinala que terá a súa disposición todos os expedientes na segunda quincena de agosto. Eu penso que aquí vostedes pensaron que na segunda quincena de agosto podían chegar, pedir cualquier expediente e que estaban a súa entera disposición todos os días. Non. Dixemos que na segunda quincena procuraríamos nunhos días determinados darlle acceso ao expediente. Como llevamos a decir que todos os días da segunda quincena de agosto poden chegar vostedes aquí e ter acceso aos expedientes? Vamos. Non me malinterpreten. Eu dixenlle que durante a segunda quincena, pero non toda a quincena, poderán ver os expedientes que os soliciten por escrito, non todos os expedientes. Non está no uso da palabra, Pero ainda sigo. O 25 de agosto presentan outros 4 escritos. Pois outra vez, sobre as dietas, doña Carmen Sola, expediente de todos os cesións de terrenos por parte das comunidades de Montes. A Yolanda, outra vez, sobre a xuntanza dos maiores, sobre os justificantes legais das axudas de custo e desplazamento pagados polos concellos durante o ano 2016. O 8 de setembro, volvemos a repetir, reiterando a solicitude do 20 de agosto, con números de registro 1209, 1211, 1212, contestado o día 13 de setembro, na que efectivamente, o 13 de setembro, lle decimos que cando teñamos esa información no noso poder, cando recopilemos toda esa información, que lle será entregada no seu momento. En ningún momento lle estamos negando a información como vostede di. Reitero o meu compromiso, o día das comisións pidan expedientes para ver, o día do pleno e terano o día do pleno, sempre por escrito, e non me diga que non se lle permita o acceso aos expedientes porque faltar a verdad.
Por escrito presente no día das comisións e hoxe
non está, dixo que non. Non está vostede no uso da palabra.
Por escrito está
non é verdade. Escrito, non é verdade.
Por escrito, o mércores, o xoves pasado, día das comisións, pedí nuevo que mo deixa copia e que mo deixaran ver, porque me dixeron que tiña que pedir por escrito.
Non é verdade.
E viñen hoxe e volvín a pedir. No, pero se además teño o rexistro de
que vostede non está no uso da palabra. Vostede non está no uso da palabra. Retírolle a palabra. Neste momento retírolle a palabra. Neste momento retiro a palabra.
O único que hai que escoitar o que está dicindo vostede.
Vale. Con relación aos rogos que nos fan. Bueno, da baranda de Mixor xa vello, e a luz da Casa do Amable tamén xa vello. Pero con relación a Fonte Ángel Medeiros, pregúntelle ao mundo de Alvarellos. Pregúntelle ao mundo de Alvarellos. Pregúntelle ao mundo de Alvarellos. Solamente lle digo eso. Pregúntelle ao mundo de Alvarellos. Por que eu xa estaba tan preocupado? Preguntaba ya Delfín. Preguntei ao mundo, e preguntei a dous ou tres máis, e díceme que a fonte está perfectamente.
Pero onde está perfecta se non lle parar?
Está perfectamente. Pregúntelle vostede ao mundo. Pregúntelle ao mundo. Pregúntelle ao mundo. Funo ver. Estaba, sí.
E para auga? Para auga? Onde para auga?
Funo ver. Pregúntelle ao mundo. Pregúntelle ao mundo. Non hai debate. Non hai debate.
Os veciños dalí son os
comodín. Usted pregunte ao mundo, xa verá o que lle dice.
Nada que
claro. Usted non lle pregunta porque non lle interesa. Problemas de auga en Alvarellos, calidade de San Cristóbal. Pois efectivamente, hai problemas de seca, non hai auga, entonces pois hai eses problemas, claro, hai problemas de auga. E en Guimarei tamén lle digo, por si vostede non se enterou. Vale, máis preguntas, miña Dolanda.
Non vale resposta. Lle pregunto ao mundo por algo que lle pregunte.
Bueno, a ver, vou empezar por unha cousa que me chamou a atención, así, para relaxar un pouco o tema. Chamou a atención na Xunta de Goberno do 11 de agosto que hai unha doación á Asociación de Animais Santuario de Bacaloura. Que é iso?
Vamos a ver, iso pode explicar Marina, aparece un animal morto. Parece un burro, non? Un burro... Ah, vivo, perdón. Neste caso estaba vivo. En este veciños. Entonces, que facemos co burro? Pois o burro non hai vía maneira. Chamamos a Allariz. En Allariz non nos recollen o burro porque estaban saturados. Entonces, desde a Asociación de Animales pro Animales Verín, pois infórmasenos que hai unha asociación en Santiago, esta vaca... Como é? Vaca... Caloura.
Santuario da Bacaloura.
Santuario da Bacaloura, bueno, pois que recolle o animal e que lle temos que pagar o transporte. E bueno, falando aí co secretario, bueno, pois adoptamos aí unha media, bueno, unha que está con pinzas, pero bueno, vale. É o que hai, eu sei.
Sin comentarios, vale. Hai outra cousa que tamén me chama a atención, que é na Xunta de Goberno de 19 de octubre de 2016 aprobase a solicitude dunha subvención para adquirir un desfibrilador. Na Xunta do 25 de xaneiro de 2017, antes, na do 30 de novembro adjudícase a empresa Equipamentos Sanitarios Castro por un valor de 3.900,53 euros, incluída a formación. Na Xunta de Goberno de xaneiro deste ano, págase a dita empresa, equipamento sanitario, 3.500 euros por desfibrilador e 40 por a formación. E, mirando en internet, ese mismo desfibrilador, mesma marca, modelo, mesma funda, color, exacto, ten un custe de 1.439,09 céntimos. A miña pregunta é que criterios se rigen neste concello para facer as compras, quen gestiona isto e a que ven este despilfarro.
Bueno, despilfarro según vostede, pero bueno, eu entendo que hai un procedimiento reglado, un procedimiento negociado con invitación neste caso, supoño que se pedirían varias ofertas, non conozco con exactitud pero pediríanse varias ofertas e daríase a oferta máis barata que hai dentro dunha serie de empresas. Eso creo recordar, bueno, tería que tamén tería que buscar o expediente. Eso en base a un convenio que se firma coa Diputación, porque a Diputación subvenciona parte dese desfibrilador. Hai o correspondiente procedimiento, ten aí o expediente vostede a súa disposición, e xa está.
Se o pido, non me vai a dicir que o pida dentro de
Se o pide nas próximas comisións informativas, terá a súa disposición o expediente o día do próximo pleno.
E non saturo o Concello? Porque o que hai nas bases de contratación, o único que di son unhas condicións mínimas para a compra do desfibrilador, pero non di unhas máximas de canto hai que gastar. Uh-huh. E é máis do doble. Máis do doble por unha compra que se pode facer, xa digo, en internet sin rebuscar, o primeiro que sale, sin buscar, nin regatear, nin nada de nada, o primeiro. Máis do doble.
Máis.
Sí. Máis. Un robo. Non confundamos quen executa cualquier tipo de obra, cualquier tipo de o que sexa dentro do Concello, que é o Concello, cos cartos do Concello, e non o PP. Os votos do PP poden influir na decisión final do Pleno, pero ao final os cartos non saen nin do seu bolsillo, nin do PP. Acaba de decir aí un momentiño que quen executa é o PP. Quen executa é o Concello de Monterrey e os cartos son de todos. Non paga usted, nin paga o PP. Vale? Ese é un outro. Como se pode cambiar o personal que está nun obradoiro pa unha oficina de turismo? Con que argumento se pode facer ese tipo de trasvase? Personas que están pa unha brigada de limpeza, que están con un tipo de contrato, que están con un tipo de subvención que limita as condicións de contratación, cambialas pa outras necesidades. Si podemos facer o que queiramos, si temos a alguén de incendios, podémolo pasar para servicios sociais, ou si temos a alguén de eso, dentro de pouco témolo en axuda a domicilio. En que condicións pódese facer estes cambios dos que nos está falando? Non o vexo moi lóxico ni moi legal. Entón, a miña pregunta é, como se fan esos cambios?
En primeiro lugar, non é un obradoiro de emprego. A xente que está ali non está nun obradoiro de emprego. Non están contratados por un obradoiro de... Vostede pregunta, e eu contesto.
Vale.
De acordo? E non hai debate. Non hai debate. Vostede pregunta, e eu contesto. Repito, creo que non se me entendeu. A persona que designemos desa brigada de conservación e mantemento que están pos desbroces do castelo, lógicamente o que fará será abrir e pechar a porta da oficina, home, non vai poñerse a facer de informador turístico, pero vostedes pensan que vamos a somos tan inconscientes como para poñer a unha persona ali a informar na oficina de turismo. O que fará será, pois eso, abrir e pechar a porta, non vai facer nada máis, e se quere vir alguén a coller algún folleto que está ali dentro, pois collerao, lógicamente. Ahora, a información turística non lle vai a dar, enténdeme. É simplemente para eso, para cubrir un pouco esa... E iba que temos neste período de tempo de 15 días que deste mes que lle estou dicindo.
Perfecto.
Tampouco non se pode ser tan rebuscado de querer complicar as cousas quando non hai complicación ninguna. Simplemente se trata de eso, de que unha persona que está traballando ali na Brigada de Conservación, pois que abre e pecha a porta da Oficina de Turismo.
Perfecto.
Acordo.
Siguiente rogo. En vez de darlle tantas voltas, reconozca usted que a oficina permanente de información hai que pechala, que non é permanente, que temos un vacío e que non se pode abrir hasta dentro de o tempo que sexa.
Mentira, vamos intentar, que lle digo, ora, vostedes querenlle buscar tres pies ao gato. Bueno, pois busquenlle onde queira, pero non hai máis tres pies ao gato que eso. É máis, lle vou dicir, as nosas visitas... as que estamos diseñando, que vamos a poñer en marcha, vamos a ver, eu espero que sean moitísimo mellor co que estaba hasta agora, de acordo?
Sí.
moitísimo mellor. Ademais, vamos reforzar con visitas teatralizadas e demais que vamos a poñer en marcha, con lo cual eu creo que a oferta nosa de información turística de visitas guiadas no castelo vai estar moi reforzada co novo sistema. Mais?
Sí. Hai un momentinho fixenos unha acusación que penso que debería de pensar bastante antes de acusar. Ten a verba fácil cando lle parece. De que só queremos presentar mocións para cobrar as comisións. Vou a decir un refrán, a palabras necias oídos sordos. Pero voulle facer unha suxestión, unha suxerencia, perdón. Cando presentamos mocións, vostede é o que organiza a orden do día. É moi sinxelo agrupar distintas mocións nunha mesma comisión. A maioría das veces, vostedes, na súa orden de día, e simplemente por a súa vontade, vai a haber comisións, pois incluía as mocións que nos presentamos nas súas comisións. E xa está, unha comisión... Non é necesario cobrar máis, non é ese o noso interese, inda que vostede o diga. Que xa houbo, e xa houbo comisión máis que se podían meter as nosas mocións. Non as pon porque non quere.
Máis?
Sí. Como non? Vostede falou de malas interpretacións. Literalmente, pleno 2 de agosto, textual. Estou a dicir hoxe 2 de agosto que se vostede no próximo pleno nas comisións informativas nos presentan escritos de acceso a algún expediente o día do pleno, téñeno para que aproveiten a mañá. Hoxe reiterouno aquí. Hai un par de escritos que presentamos, que xa estaban presentados de antes. Volvemos a presentar Javier, o día das comisións. Hoxe presentouse aquí, as 8 da mañá, bueno, as 9. As 9 da mañá pediuno para aproveitar a mañá. E as 9:30 tuvo que marchar porque non lle diron nada. O sea, a súa palabra. Na última parte do pleno, dice vostede, preguntaremoslle a ver cando poden vir e terán acceso. Resposto eu. Na segunda quincena de agosto, por favor, polas mañás. O que o alcalde di, vale, non haberá problema. Todo o que queiramos ver na segunda quincena de agosto, remata o alcalde, sen problema. Isto é textual. Está no pleno, está gravado e transcrito na acta que acabamos de aprobar hoxe. Entón, agora non diga que son interpretacións. Isto é textual. Usted ahora mismo acaba de sacar un listado de peticións, de escritos, de tal. Todos esos escritos non existirían se realmente se nos dira o acceso. Se pedimos un expediente de unha subvención que se pediu, chegamos aquí e non la deixan ver, non faría falta facer todos os escritos. Hai escritos porque non nos deixan ver esa información, entonces temos que presentar escritos, senón non nos sabería. Segundo, hai 5 escritos sobre cada cousa porque non nos la dan a primeira, non nos la dan a segunda, a terceira danos a mitad do que pedimos, a cuarta contéstanos que non nos la poden dar porque están de vacacións e a quinta seguimos esperando a que nos den a mesma información. Que, por certo, no que pedín das dietas, xa pedín por separado o de ano 2016 e os anteriores para que me dieran polo menos o ano 2016 antes e tampouco se me deu, e o anterior menos. E respostou-me usted con fecha 13 de setembro que estaban de vacacións, estamos a 4 de outubro e debe de seguir todo o Concello de Vacacións porque siguen sin darnos os justificantes das dietas. E volveronse a pedir o día das comisións e volvemos a vir o día do pleno e siguen sin darnos os justificantes das dietas. E non é verdad que non lo diran porque ainda estamos pedíndolo. Estamos repetindo escritos porque siguen sin darnos.
Rematou.
Bueno, de momento.
Non rematou ou nos continue coas preguntas, entón?
No.
Claro. As preguntas, sí.
Non hai máis.
Non hai máis preguntas. Pois, para rematar, o das malas interpretacións, vamos a ver, eu creo que do debate quedaba claro que non era todo a segunda quincena de agosto. Eso, vamos, é que eso non se colle nin con cola, non se pega nin con cola, vamos. Eso de vir aquí cualquier día da segunda quincena de agosto, pues, o que lle dixemos é, o meu espírito era dicirlle, bueno, pues, nunha serie de días controlado, regulado, vostedes que van moito literal, unha serie de días, unha serie de expedientes, sempre por escrito, vostedes a segunda quincena, nos días que lle marquemos, que ademais non viñeron os días eses, viñeron outros días, non viñeron o 17, o 18 e o 21 os días que lle marcamos, senón vostedes viñeron outros días a ver os expedientes e non lle fixeron ni caso aos expedientes que lle tiñamos aí preparados, ni caso lle fixeron aos expedientes que lle tiñamos aí marcados.
E usted que sabe o caso que lle fixeron?
Porque non o pediron en secretaría? Porque non o pediron nin en secretaría? Tiñan vostedes os expedientes para ver e non os pediron nin en secretaría nos días que lle tiñamos marcado. De acordo?
Pero será
falso. Venga, non hai máis asuntos, damos por rematada a sesión, nada máis.
No, perdón, hai unha cousiña, o que pasa que non puxen en robos e preguntas nada, porque é fora de...
Nada, está rematada.
Está
rematada.
No, é que non é cuestión do pleno, era algo de falar entre... sin ser de pleno, era algo que quería falar entre todos, pero bueno, se non queren...
Ah, non, é fora do... Sí, non hai problema.
Non hai problema, non era.
Sí.
É por o tema das comisións informativas, o caso por esa tal como estaba ambiente, vai me dicir que non. O cambio de día das comisións informativas. As comisións informativas estaban postas en vendres, non? Parece ser, non sei por que hai que cambiarlas. Eu o xoves non estuven e non puden vir, precisamente porque tiña unha reunión. Entonces, que si hai que cambiarlas para outro día, eu quería pedir, se é posible, que se xa para outro día, que non sea o xoves, porque o xoves a min en Baima ser prácticamente imposible asistir. Entón, se o tema do cambio é simplemente por cuestión de
un
tempo...
Tema de...
No, sí. O cambio da cuestión de tempos, se eu expliquei ali, é o problema do novo programa, que cando bloquean, mentre non teñamos rematadas as comisións informativas, non podemos convocar o pleno. Antes non había...
Claro, pois é cuestión de tempo, igual pode ser o mércores en vez de o xoves. Sería unha semana antes.
Tiño un problema, que teño xa o jueves, teño pleno ordinario en Cualedro. E tiño as comisións do jueves, as comisións cuadranme por o martes ou o miércoles. Ese é un problema un pouco pillado de tempo. E simplemente ahora, con o programa non había moitos problemas en ese aspecto. Pero ahora sí, ahora tiño bastantes problemas. Para mí, iso que nunca para parar. Ese é un problema único que temos. Procuraremos...